Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио КАДВЕ, уважаеми слушатели, отново обзор на информационно-публицистичния ден, традиционната ни рубрика. Денят е четвъртък, 4 април 2013 година, а моите събеседници са политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев и Христо Кацаров. Добре дошли!
Добре заварили.
Преди да ни включат, ви казах, че ви завиждам, защото толкова много теми има за коментиране. Но да започнем от последните данни, които днес публикува Националният център за изследване на общественото мнение. Вие сте запознати с тях. Аз няколко пъти ги цитирам днес пред нашите слушатели, но да чуем вашия политологичен анализ. И така. ГЕРБ, става дума за сега осъществените изследвания в сравнение с месец януари. ГЕРБ запазва без промяна на електоралното си влияние 24,4% от имащите право на глас. БСП губи част от подкрепата и получава дял от 17,5%. ДПС на трето място с 6,5%. Не променя електоралната си тежест от началото на годината. И по-нататък, партията на Волен Сидоров удвоява влиянието си в резултат на протестите, очевидно. Атака е на четвърто място с дял 5% от имащите право на глас. Движение България на гражданите на Меглена Кунева, петата партия, която към края на март би влязла в следващия парламент с дял 3,5% от всички имащи право на глас. Тази формация е загубила 2,4% от началото на годината. ДСБ и забележете Съюз Единство. Изследването е приключило преди крайния срок за регистрация на предизборни коалиции. Получава около 2% електорална подкрепа, но там вече има промяна, защото ДСБ се регистрира с Демократичния форум, но не с Единство за изборите. Това са данните. Сега слушам вашия коментар. Какво? Защо се стъписахте? Нещо много неочаквано ли се получи?
Толкова социологически проучване.
Стефан Георгиев.
На една седмица направо си за материал за анализ и за коментар.
Да.
Сега, аз и като социолог и човек, който работи в социологическа агенция, със сигурност не бих коментирал дълбочина процентните разпределения на
не, вие ми коментирайте тенденциите.
По-скоро какво стои за тези числа и какво означават те. Според мен тук и знаете са две. Те със сигурност обаче са потвърждение и на проучването, което и други колеги изкараха по-рано тази седмица, Alpha Research и Scala. Това е именно рязкия ръст на Атака и плавния спад на движение България на гражданите. Смятам, че това е много сериозен акцент. И ако трябва да ги коментираме в дълбочина, по-скоро не трябва да забравяме, че Атака е тази единствена партия, която протестиращите през последните два месеца съвсем открито и без сериозни съпротиви допуснаха до улицата. Атака до голяма степен успя да декодира и да преведе на езика на улицата тези искания, които протестиращите декларираха. И до голяма степен всъщност това е причината за този рязък ръст на електорална подкрепа при партията на Волен Сидоров. При госпожа Кунева се случи точно обратното. Още от началото на протестите тя беше препозната като част от статуквото по-скоро.
Да.
Ако си спомните и онзи конкретен случай в Благоевград, където за малко щяха да я линчуват част от протестиращите преди месец и половина. В този смисъл тя не успя да изкомуникира и да разкаже на българите алтернативна версия за политическото през последните два месеца, както и да даде поне частично решение на призивът на гражданите, които излязоха да протестират. Според мен това са важните акценти от проучването, което излиза.
Вие почнахте отзад напред от тези, които са в дъното на бъдещия парламент, за да отидем към челото на парламента. Двете партии, които си оспорват първото място, ГЕРБ и БСП. Едната запазва ГЕРБ своя рейтинг, докато БСП сваля в сравнение с януари. Какви са причините за тези две явления? Иван Начев.
Причините според мен са в това, че все пак всички тези проучвания, така се каже, са преди самата избирателна кампания, която започва.
Да, аз си давам сметка, че още те първа започва предизборната кампания.
Не забравяме, че тук имаше няколко скандала, които бяха свързани и от една страна с очаквания, кой ще оглави листите или кой няма да ги оглави листите в БСП. От друга страна, групи вътре в БСП нали, не бяха наясно със собствените си позиции, така че на мен ми се струва, че това е една нормална разлика между двете партии. В крайна сметка ясно е, че ГЕРБ ще има повече депутати, поне към сегашна дата. Разбира се, всичко може да се случи в избирателната кампания. Също така е ясно, че БСП ще диша във врата на ГЕРБ. И в този смисъл всичко това, което се случи в този един месец от другата седмица на седне, ще бъде много по-определящо. Още нещо исках да кажа, че ако все пак ние имахме някаква представа за това какъв завой ще направи ГЕРБ, нали, ляв завой още на една, али не последното заседание на кабинета, на предишния кабинет, тогашният премиер Борисов каза каква е основната линия вече и какви са посланията, то ние не знаехме до тази седмица какво всъщност ще ни обещая БСП.
Да.
Така че вече ние имаме друга ситуация. По отношение на Миглена Кунева, нали, ясна е ситуацията. Ако продължава в тази посока, има голяма вероятност да бъде съвсем на минимума в деня на изборите. В този смисъл да има или много малка парламентарна група, или пък изобщо да не влезе в парламента. Така че много изненади няма.
Тоест, сега сме на фазата, когато се казва, когато печелиш, не знае дали не се знае дали печелиш, когато губиш, не се знае дали губиш. Защото, както казахте вие, ГЕРБ първа, но БСП им диша във врата и не се знае кой ще успее да състави всъщност правителство. Ако говорим за финал на изборния процес. Разбира се, пак, за да са наясно нашите слушатели, говорим за днешна дата. Говорим за ситуация, в която официално не е започнала предизборната кампания. Говорим за ден, в който все още не знаем пълните листи на основните играчи, знаем кои са им водачите. За момент ще ви помоля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София. С кратък отговор на ваш въпрос. Пари се спестяват, когато ги имате, когато ги няма, не може да ги спестявате и пари никой не може да спести в момента, защото всички сме принудени да се купуваме от руската газ, че да се изкъпим, а и жилищата в София се отропляват с парно и нямаме шанс да използваме така нареченото ефтино електричество от водните централи. Искам да ви попитам, госпожо, може ли да коментирате днешното мнение на президента, да се направят литургии на открито, да се съберат всички вероисповедания, евентуално знахари, паячки и други заклинатели и ритуалчици, които всички да ни обединят пред предстоящ проблеми.
Мисля, че вие го коментирахте по-добре от мен, с тона, с който ни го съобщихте. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Ние продължаваме нататък с големите въпроси, които стоят пред избирателите в навечерието на изборите. Големите въпроси, които очакват отговори, но сякаш не получават отговори. Ще почна с най-фрапантното. Нямате ли усещане, че след като премина пика на бурните масови протести в България, политиците в момента от основните политически играчи се държат, че все едно нищо не се е случило. Листите, които виждаме като до сега, до където сме ги разбрали, сякаш никога не е имало протести. Изобщо пропаста между протестиращите и политическата класа стана сякаш даже по-голяма след протестите и отговорите са все по-малко на това, за което протестираха протестите. Спомнете си, че те почнаха от януарските сметки за тока, преминаха през монополите, за кратко поискаха оставката на Бойко Борисов и много бързо я получиха, за да стигнат до промяна на политическата система и отказ от партиите. На всички тези въпроси политическите сили чрез листите си, чрез програмите, на които вече виждаме пред нас, ето тук в нашото студио на бюрото вече няколко програми имаме, отговарят ли на въпросите на протестиращото общество?
Аз бих казал, че всъщност в допълнение на това, което казаха колегите и това, което питате вие, всъщност голямата празнина, която се получава между управляващите, личи и от това, че всъщност обхващането на тези социологически изследвания не търси този тренд, който касае протестиращите, т.е. въпросите на протестиращите.
В Alpha Research го имаше.
Смисъл такъв, че няма много ясно отразяване. Кои са тези групи, социални групи, които търсят отговори на този въпрос? Да, в този смисъл стои отново, като че ли въпроса за безалтернативност на избора. От друга страна, това, което, т.е. този тренд, който гледаме в тези разлики малки между управляващи и опозиционната БСП, т.е. бившите управляващи и тяхната опозиция БСП, според мен се дължи включително и на липсата на каквито идеи, послания, сочещи алтернативи. Защото никой не иска от управляващите, знаеки много добре състоянието на страната, да поеме ангажимент и да каже, не, ние утре ще дигнеме, т.е. тези популистски възгласи за вдигане на пенсиите, управяне в рамките на 5-6 месеца на цяло на състоянието на държавата и така нататък. Освен това, всъщност протеста беше целенасочен, т.е. много точно прицелен в тази връзка невидима между политическите и икономическите монополи. В този смисъл, като че ли не остава неотразен този протестен вод. Всъщност няма кой да поеме протестния вод, с изключение на някаква част, която поема Атака, и които в общи линии взеха реакционната част от протеста като послания, и те да могат да обещават всичко в общи линии, стига това да е в полза на пропагандата. Тъй, че тези малки разлики, които се формират, според мен са все още част от липсата на конкретика в цялата тази предизборна кампания, която предстои.
Задавам си въпроса за дали протестиращите спечелиха или загубиха от факта, че отказаха с традиционните партии да си сътрудничат и отиват към едни партии, които много малко се знаят от българското общество, защото някои колаборираха вече с такива партии, но просто хората не са ги припознали. Как мислите вие?
Аз мисля, че протестиращите сбъркаха още в самото начало. Така? Те влизат в политически процес, който не познават. Този политически процес изисква определени правила, за да има легитимност. Тоест това, което все пак огромната част от българските граждани припознават като система на демократичен процес. Първоначалните тяхни възгласи долу партиите, долу системата, не бяха подкрепени с някаква позната алтернатива, или ако не позната, поне в някакъв смисъл приемлива алтернатива. И това ги изключи автоматично от един механизъм, който в момента все още е работещ. Тази ситуация ги принуди в първо да променят рязко посланията си, разбирайки, че за да участват в политиката и за да променят нещо, наистина трябва да участват в тази политическа система и да я променят отвътре, защото ясно е, че към момента няма алтернатива, която да може да бъде припозната като някакъв вариант за излизане от кризата. Това в голяма степен им донесе много негативи. Тоест, страшно много хора се обърнаха и казаха, извинявайте, вие едва ли не ни подведахте в тази ситуация. За това всъщност цялата енергия на протеста като че ли се разби в политическата система, като в крайна сметка някакви остатъчни вълнения остават, но без да могат да бъдат конкретно разпознати, съответно да могат да придобият някакво властово участие в целия процес политически.
Спираме за момент, защото следва кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В сън на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Гаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев, Христо Кацаров. Продължаваме да обсъждаме какво се случва в България днес. Вече бихме казали в навечерието на изборите. Интересува ме още един въпрос мен. Българина, български избирател, готов ли е да чуе истината за себе си, за държавата си, истината за икономиката, за социалните проблеми, истината за света, за негативните процеси, които се развиват. И защо да чуе истината преди тези избори? И политиците как се съобразяват с това? Дали искат да чуят истината или не? Вашето мнение на политолози.
По-скоро отговора би бил кой... Публиката, българите, кога са склонни да приемат като разказвач на истината? Защото който би разказал истината и бъде прият, в смисъл личността на разказвача и самата приказка и разказа на истината, всъщност са по-важни от това каква точно е истината. През последните години наблюдаваме този процес, че българите са склонни да слушат и да повярват само на този, който ги е омагьосал, който е успял, да им влезе под кожата. В този смисъл, може би краткият отговор на вашия въпрос по-скоро е отрицателен.
Да, и самият въпрос предполага отговор от типа, че истината е само една. Повярвайте ми, в погледа на българина тя е дълбоко субективна. Мисълта ми е, че в погледа на човека, който е социално слаб, тя е една, за този от средната класа е друга, за индустриалица тя винаги е трета. Така че истината може да бъде видена през много очи. Въпросът е, както каза колегата, да бъде харесан този, който я представя по максимално приемлив за максимален брой хора.
Кой е този максимално приемлив начин за максимален брой хора. Знаете ли, иначе ако това, което наблюдаваме, че никой не иска да приеме истината като истина, а само от неговата субективна гледна точка, значи много лесно могат да се манипулират изборите наистина. И хората са готови да приемат тази манипулация.
Ами да, защото всъщност целта на всяка една приказка да ни приспи. Ако се върнем към нашето детство, нали, ние ще видим за какво ни разказват приказки. И ако обединим всички тези въпроси, последните няколко въпроса, какво ще видим? Не само, че много неща изчезнаха от полезрението ми, например, ето вижте приказката за управлението на ГЕРБ, като че ли някак си я няма в момента така? На дневен ред. Все едно ГЕРБ никога не ни управлява. Ние чакаме сега лидера да излезе по време на кампанията и да обясни колко добре ни е управлявал и към какво светло бъдеще, нали, както пише в такава вярната посока ще ни води. Коя е вярната посока? Нали, аз лично така много трудно мога да дам отговор коя е вярната посока в тази ситуация.
Че се губи като цяло и посока.
То няма посока според мен това управление.
Само за секунда ще ви прекъсна. Пред вас е луксозното издание за журналисти «България във вярната посока». Акценти от политическата програма за развитие на България. Отгоре ГЕРБ с многото звезди и завършва. Иначе хубаво завършва. Имаме воля. Но вътре липсва цялата съдебна система, липсват медиите, липсват иновациите, липсват новия технологичен ред, липсва IT сектора, липсва електронното правителство. Ама не, представете ли се на какви въпроси не е даден отговор, обаче се казва България във вярната посока и имаме воля. Съжалявам, че прекъснах Иван Начев.
Ами, да, защото, нали, все пак ние се нуждаем от един водач. Вие попитахте в крайна сметка дали ние искаме да чуем отговора на някои въпроси. Ми очевидно не искаме да чуем. И ако се върнем към въпроса, кои са, дали губят или печелят протестиращи, т.е. ние дали губим или печелим, нали, трябва да разделим нещата на две. И нас като протестиращи на две групи. Тези, които протестираме автентично, защото не сме доволни от нещо и искаме да променим нещата. И тези, които припознахме като водачи. Защото очевидно ние, които протестирахме така недоволни от, дали от системата, дали от сметките, без значение от какво, в крайна сметка се видя по широкия спектър от протести, се видя, че хората са недоволни от много неща. А това е резултат от именно безхаберното управление на ГЕРБ. Защото протести винаги е имало, ако се върнем назад последните няколко правителства, но такъв широк спектър от протести никога не е имало. Съответно, какво виждаме? Ние виждаме един пълен хаос и в този смисъл ние гражданите загубихме.
Да.
Очевидно и на изборите пак ние гражданите ще загубим. Не само, защото няма да бъдат представени нашите интереси, но защото партията, която доведе до всичко това, тя пак ще бъде водеща партия.
Да, и казва, тя казва много категорично. Ние си разбрахме грешките. Дай ще ви водим във вярната посока.
За един ден се разбраха грешките.
Да.
Нали?
Оплюха един човек, е обявен за злия демон на това, разбирайте, Симеон Дянков. Той няма да влезе в листите. Един го дадаха на съда. Един го дадаха на съда и той няма да влезе в на листите. И ето как се очертаха виновниците, сменя се икономическия екип и всичко тръгва във вярната посока.
Проблемът е, че това, което си говорим за приказките в консервативната политическа традиция, е вид предразсъдък. Тоест, народната мъдрост е вид предразсъдък. И тя не служи за приспиване в нормалните политически общества, а служи за получаване на полуки. Тоест, приказката би следвало да ни носи полуките какво не би трябвало. За съжаление, ние в голямата си степен я приемаме като приказка за лека нощ. Което на практика драматично променя целия и смисъл.
Да, да.
Ето защо няма проблем да ни я разказва, нали, добрия разказвач. В общи линии, ако трябва да пресъздадем цвет на цялата картинка, в театъра, политическия театър, вратите са затворени. Вътре седат някои играча и си разказват една приказка на част от хората. И отвънка чакаме за билети.
А ще чуем ли приказката, в крайна сметка, която те разказва?
Приказката излиза навънка по наративен път, т.е. отдолу ни е преразказана.
Да, някой е бил вътре, излиза и ни казва, знаете ли какво си говорят вътре?
Да, огромната част от хората също нито участват в процеса, нито го гледат.
Да.
Ако трябва да продължа тази метафора, тази приказна метафора, която толкова забавно използваме през последните минути.
Е, какво друго ни остава?
Всъщност, в момента през последните няколко седмици ние наблюдаваме от страна на ГЕРБ, на бившите управляващи, ние наблюдаваме едно редефиниране. Предлагането на един нов разказ, на една нова приказка се случва естествено през процеса на катарзис, на признаването на грешки, на пречистването и така нататък, но в цялата картинка всъщност ние от няколко седмици участваме в една приказка, в която няма главен герой. Главният герой се е скрил.
Къде е той?
Някъде на топло и в къщи. И той всъщност... Всички сме наясно, че главният герой е господин Борисов. При господин Борисов в момента се случва най-големия процес на редефиниция. Той най-вероятно в следващите 5, 7 или 10 дни ще видим един нов господин Борисов, който ще позабравил малко старите истории, които ни разказваше всеки ден. Ще има и нови
истории. И сега тук в приказката има и една принцеса, и тази принцеса чака да бъде преластена от главния герой. Mm-hmm. А принцесата всъщност сме ние, всичките граждани. Българите имат нужда от новия, новия герой. Той да ни прилъсти, въпреки че вече ни е изоставил, и ние съвсем като един класически стокхолмски синдром чакаме отново неговото завършване, за да може да ни прилъсти отново, въпреки всичките нещасти или лоши работи, които ние...
Съдирахме ризите по едно време, ама сега отново искаме да ни прилъстяваме.
В този смисъл ние имаме приказка без главен герой, и всъщност главният герой ще предначертае и сценария, и продължението на тази приказка. Mm-hmm. Това е толкова логично и се вижда от тези данни, които социологическите агенции ни показват. Имаме лек превес на ГЕРБ, но той не се дължи на ръст на ГЕРБ, а по-скоро се дължи на лек спад на основната опозиционна партия. В този смисъл липсата на главния герой се отразява негативно на отсрещния лагер. Дори и рейтинга и подкрепата за БСП вече като че ли не е в ръцете на БСП, а е в ръцете на
главния герой. И това звучи страшно. След като опозицията не е собственици ръце, чак и тя появата на главния герой. По темата главния герой, той като се появи, вие като разказвате тази приказка за редефинирането, появата на главния герой, това означава, че с неговата поява още повече ще нарасте одобрението към ГЕРБ, интереса към ГЕРБ. Или сценария предвижда и обратен ход?
Не бих се нагърбил с такава прогноза, но важното е, че ако погледнете социологически данни през последните месеци, ще видите, че всъщност БСП няма някакъв много съществен рязък ръст нагоре.
По-скоро спада, се забелязва.
Ние наблюдаваме плавното, постоянно, но плавно потъване на ГЕРБ, което просто стигна до един момент, в който главният герой просто напусна сцената.
Да.
В момента сме в антракт и чакаме да се появи второ действие.
Някой от моите събеседници днес много точно определи. Всъщност БСП си разчита на един постоянен брой гласове. А дали печели или губи, дали расте или намалява нейния процент на одобрение, зависи от това другите играчи как са разположени в пространството и какъв е броя на гласуващите. Това е определящото за БСП. Иначе тя си поддържа един постоянен електорат, нито разширява, нито свива, но особено влияние върху други гласове, освен тези постоянните, практически не може да упражни. Защо се получава това на практика? Иван Начев.
Ако продължим метафората с
главния герой,
с главния герой, след като веднъж бяхме прелъстени и изоставени от главния герой, нали, той може да се появи отново и отново да ни прелъсти. От нас зависи дали ние ще се съгласим втори път да бъдем прелъстени и да завърши с
един брак. И особено пък втори път дали да ни изостави.
Той вече няма да ни изостави, защото ние като го изберем, но
или ще търсим
някакви други главни герои в случая. Все пак БСП има един, как да кажем, не само твърд електорат, има една постоянна подкрепа, която се основава и на това, че всъщност тя беше в последните няколко месеца много активна. Значи, ако погледнем още от референдума насам, около 700 000 гласа подкрепят БСП, пряко или косвено. Тоест, от тук насетне ръста на БСП ще зависи от това доколко ясни ще бъдат нейните послания.
Така.
Ето, ние видяхме все пак някои от тях, чухме по-скоро някои от тях и много е важно те как ще стигнат до
и
нас.
И веднага задавам въпроса, кого обслужват тези послания, които чухме? Кой се радва, кой страда от факта, че вече му съобщиха кой ще бъде премиера и той е извън системата на БСП? Кой се радва, кой страда от факта, че ще има промяна на данъчната система? Кой се радва, кой страда от факта, че се обещават едни работни места, но не се знае как ще се организират, за да се получат тези работни места? Изобщо от тези послания, които така бързо ни ги казаха от БСП, кой всъщност, кого привличат и кого обслужват тези послания?
Много и различни групи обслужват, разбира се.
Тя е лява партия, трябва да на първо място по-бедните, онези, които имат нужда от държава, от социални, от социална политика, малкия, средния бизнес допускаме.
Точно така. От тези послания
стигат ли до тези, за които е тази партия всъщност предназначена със своето съществуване?
Според мен някои от посланията стигат, защото първо, ако си спомнете каква реакция предизвика това, че БСП каза как ще премахне плоския данък. Сега вече ние имаме една ревизия, в която всеки един от социалните слоеве лесно би могъл да се привиди.
Така, 2000 лева. 2000 лева, казва онзи ден Янаки Стоилов, 2100 лева и оттам нагоре започва да расте данъка. 2100 лева кой получава в България? Олигарха? Не.
Но това е месечно.
Месечно да е. Да. Олигарха получава много пъти по 2100 лева месечно.
Тоест, тук...
2100 лева, според мен, точно този средния ешелон получава. Държавният чиновник... Да, да, да. Около 1500-2000.
Не е продуктивен този човек в общини. Тоест, така не че ти е пари от държавни
човек.
Не,
питам аз, какъв тип човек ще трябва да увеличи данък?
Според мен това са тестване на послания. Това са тестване преди да се влезе в кампания, да се хвърлят високи топки.
Тоест сега ще видят, че тези им послания
както
са им виждате, намалили рейтинга.
Много добре балансираха позицията от премахване корено до ще го премахнем, ама ще
видим как. Ма не съвсем, да. Така.
Така че същата, заигравката с Орешарски е също много показателна. Представянето на така начината гражданска квота. Тоест, всички се опитват, да, вчера, извинявам се. Всички се опитват, т.е. БСП се опитват по няколко пункта, т.е. различни социални прослойки, да концентрира много ясни послания, като ги тества. Те минават през различни форми на комуникация с обществото и в крайна сметка може да се, да се предположи, че в един последващ етап, когато се започне истинската кампания, ще имаме ясни послания с конкретни социални групи, които стоят за тях.
Ако може да добавя нещо, което според мен е много важно и трябва да се каже за БСП в тази обстановка. Ако си спомняте, едно от основните искания на протестиращите беше за нови лица. Този призив, който ние така или иначе вече слушаме, може би 15 години. Но факт е, че протестиращите искаха нови лица. Ако има голяма партия в България, а те са така или иначе няколко големи партии в България, но ако има голяма партия в България, която така или иначе е фактор в политическия живот и която не иска да чу този призив от улицата, това е БСП. Няма какво да си кривим душата. Това, което наблюдаваме от един месец, е наистина едно сериозно обновяване или поне освежаване на лицата,
веднага,
които...
Веднага ще опонирам не от мое име, а от името на средностатистическия социалист. Значи смяната на Румен Петков с Мартин Захариев. Как се приема според вас подобна промяна?
Специално точно тази промяна сега по време на кампанията и най-вероятно година на избор, ще видим как се е приела. Важното е, че... Не това е важно. Важното е, че...
Абе, много е важно. За БСП според мен личностите толкова силно играят роля.
БСП демонстрира пред всички, че тя е готова да чуе това, което се казва в улицата и да предложат алтернатива на лица, които могат да генерират подкрепа. Ако трябва да направим... макар и елементарната съпоставка с листата на ГЕРБ. Вижте какво се случва в момента.
И там сме големи промени.
Значи, много кратък анализ на водачите на листите на ГЕРБ ще покаже, че петима знакови политици от ГЕРБ всъщност водят по две листи.
Еми, той в БСП знаковите им политици водят по две.
При БСП, ако не се лъжа, става въпрос за Станишев и за Стефан Данилов.
И за Янаки Стоилов.
Докато в ГЕРБ става въпрос за една трета от многомандатните
избирателни
райони.
Да, вярно, че
райони.
Повече имат двойни
водачи.
Това
са хората, които бяха министри, които бяха замминистри, които бяха знаковите фигури в Народното събрание в предишния мандат. Включително и госпожа Фидосова, която все пак е водач в момента.
Да, но е водач на една листа.
Да, и ГЕРБ в случая разчита преди всичко на хора, които бяха много, как да кажем, популярни в медиите последните няколко месеца, което означава, че ще напълни отново парламента с непознати и в същото време безотговорни лица, което стана в предишния парламент. Нашите слушатели, ако се замислят кого познават и за кого си спомня, че видят, че те са броят хората на пръстите на двете.
Абе, той на нас избирателите не може да ни се угоди. Хем искаме нови лица, хем искаме да не са ни познати, хем искаме да са да не са били в политиката, хем искаме да са политици.
Нали, разбираме все пак хора, които под някаква форма са така...
Доказали пред обществото. Да, така съм съгласна.
Познати.
Прекъсваме за момент, защото имаме рекламна пауза и новините в 19 и отново с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден.